Η διεύθυνση xstefanou.gr, η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιστρέφουμε σε αυτό που ορισμένοι αποκαλούν κυβέρνηση Goldman Sachs. Αγγίξαμε ακροθυγό στο θέμα στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά εσείς μας ζητήσατε να επιστρέψουμε και αυτό ακριβώς κάνουμε. Αναρωτιόμαστε τι μπορεί να συνδέει τον George Bush με τον Λουκά Παπαδήμο και τον μακαρίτη Μουαμάρ Καντάφη. Ζητάμε τη γνώμη του Johann Strauss αλλά και του συγκροτήματος Kaiser Chiefs και συνδέουμε τους δύο συνομιλητές μας με ιστορίες από τον αυτοκράτορα Kaiser Franz Joseph. Σκεφτόμαστε εάν η Hillary Clinton είναι απόγονος του Ιούλιου Κέσσαρα και αν μια τράπεζα μπορεί να ευθύνεται για μερικά εκατομμύρια παιδιά που πεινάνε από τις Μητροπόλεις της Αφρικής μέχρι τις Παραγκουπόλεις της Καλιφόρνια.
Unconfirmed reports now that Lucas Papadimos, the former governor of the Bank of Greece, and perhaps more importantly, the former deputy president of the European Central Bank, has agreed to be prime minister. There is some way to go.
Αρχές Νοεμβρίου και τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα του πλανήτη μεταδίδουν τις πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας χωρίς εκλογές. 100,000 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο αρχίζουν να σκαλίζουν το βιογραφικό του και αμέσως συνειδητοποιούν ότι ο νέος πρωθυπουργός, όπως άλλωστε και ο νέος πρωθυπουργός της Ιταλίας, είναι μέλη της διαβόητης τριμερούς επιτροπής. Για αυτήν όμως μίλησαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Πρόκειται για εκείνη την πανίσχυρη ομάδα τεχνοκρατών και πολιτικών που ιδρύθηκε το 1973 για να προωθεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών και, σύμφωνα με τα καταστατικά κείμενά της, να περιορίζει παρεπιπτόντως και τη δημοκρατία. Λίγες ημέρες αργότερα όμως, δύο κορυφαίες εφημερίδες της Ευρώπης, η γαλλική Monde και η βρετανική Independent, κάνουν και μια άλλη παρατήρηση. Τα εξηγούσε πολύ καλύτερα το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France 24.
It's pretty extraordinary stuff. Page 2 of Le Monde today. The European
Ο σημερινός τίτλος στη δεύτερη σελίδα της Monde είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτος. Οι Ευρωπαίοι μασόνοι της Goldman Sachs. Και λέγοντας μασόνοι, εννοεί ότι όπως οι μασόνοι δημιουργούν δίκτυα, έτσι και η Goldman Sachs έστησε ένα αντίστοιχο δίκτυο στην Ευρώπη. Έχει ενδιαφέρον ότι το κείμενο υπογράφει ο ανταποκριτής της Monde στο Λονδίνο, ο Mark Ross, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο Η Τράπεζα, πώς η Goldman Sachs κυβερνά τον κόσμο. Το βιβλίο κέρδισε το γαλλικό βραβείο του 2010. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιο τρελαμένο οπαδό των θεωριών συνωμοσίας. Είναι ένας σοβαρός δημοσιογράφος.
Ο Mark Ross, λοιπόν, είναι ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη. Και αυτός ο κύριος συγκρίνει το δίκτυο της Goldman Sachs με τα δίκτυα των μασονικών στοών. Κατά την ταπεινή μας άποψη, βέβαια, η αναφορά σε μασονικές στοές είναι ατυχής, γιατί παραπέμπει σε θεωρίες συνωμοσίας. Το νόημα, όμως, είναι σαφές. Ένας στενός κύκλος τεχνοκρατών που συνεργάστηκαν με μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη καταλαμβάνουν σιγά-σιγά θέσεις κλειδιά, καθορίζοντας τις τύχες εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Πριν περάσουμε όμως σε λεπτομέρειες για το ποιόν αυτών των κυρίων, θα ήταν καλό να μιλήσουμε για την ιστορία της κυρίας, της Goldman Sachs. Και θα το κάνουμε ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι.
Might pass by not a soul. Drinking from the well, locked in a factory. When the chimes of freedom ring, I hear what you're saying. I hear what he's saying. Is what was true now no longer so?
Ο Τζο Στράμερ τραγουδά για τον Τζόνι Appleseed, μια σχεδόν μυθική περσόνα του 17ου αιώνα. Ένα είδος επιχειρηματία ιεραπόστολου που έχασε σχεδόν όλη την περιουσία του όταν έσκασε η οικονομική φούσκα του 1837 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μιλώντας για φούσκες, το μυαλό μας πηγαίνει πάντα στην τράπεζα των τραπεζών, την αμερικανική Goldman Sachs. Θα διηγηθούμε ιστορίες για μια εταιρεία που καθορίζει την πορεία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος από το 19ο αιώνα. Μια ιστορία που ξεκινά το 1848, δύο χρόνια δηλαδή μετά το θάνατο του Τζόνι Appleseed. Μια οικονομική κρίση έχει προκαλέσει αλυσιδωτές εξεγέρσεις και επαναστάσεις στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες. Και ένας νεαρός τότε συνθέτης, ο Johann Strauss, ο ιός, τάσεται στο πλευρό των επαναστατημένων Αυστριακών. Έχει μάλιστα το θράσος να παίξει σε δημόσιο χώρο τη Μασαλιώτισσα. Γεγονός για το οποίο θα συλληφθεί από την αστυνομία. Κάτι σαν ακούς το δωράκι στην επταετία. Οι επαναστάσεις του 1848 όμως αποτυγχάνουν και ο νεαρός Στράους πληρώνει το τίμημα. Ο πατέρας του δεν θέλει να τον βλέπει ούτε ζωγραφιστό και το καθεστώς τον απομονώνει. Για να κερδίσει την εύνοια του νέου αυτοκράτορα αναγκάζεται να γράφει πλέον εμβατήρια, όπως αυτό, το εμβατήριο για τον Κάιζερ Φραντς Ιόζεφ. Ο Στράους τη γλίτωσε σχετικά φθηνά, γιατί χιλιάδες άτομα που βρέθηκαν στη δίνη των επαναστάσεων αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ανάμεσά τους βρέθηκε και ένας Γερμανός εβραϊκής καταγωγής που άκουγε στο όνομα Μάρκους Γκόλτμαν. Thank you. η Αμερική ως επαναστατικό ακόμη κράτος υποδεχόταν με ανοιχτές αγκάλες τις αστικές ιδέες των Ευρωπαίων μεταναστών. Έτσι, μέσα σε λίγα χρόνια, ο Goldman επιτυγχάνει τους στόχους του. Συνεργάζεται με τον γαμπρό του, τον Samuel Sachs, και μπαίνουν στην αγορά συναλλαγματικών της Νέας Υόρκης. Κυρίες και κύριοι, έχει μόλις γεννηθεί η εταιρεία Goldman Sachs. Μια εταιρεία που θα γίνει σύντομα συνώνυμο της οικονομικής φούσκας.
October 29th, 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price.
Καθώς το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καταραίει την Μαύρη Τρίτη του 1929, αρκετοί οικονομολόγοι συνειδητοποιούν ότι η Goldman Sachs και οι πυραμίδες που έστεινε είχαν σημαντική ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Ο διάσημος οικονομολόγος John Kenneth Galbraith θα γράψει αργότερα ότι με την Goldman Sachs η ανθρωπότητα κατάφερε για πρώτη φορά να κοροϊδέψει τον ίδιο της τον εαυτό σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Και όπως τραγουδούσε και η Doris Day, οι φούσκες συνέχιζαν να σκάνε.
I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air. They fly so high, nearly reach the sky. Then, like my dreams, they fade and die. Fortune's always hiding. I've looked everywhere. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air.
Έκτοτε, η Goldman Sachs μετατρέπεται στο απόλυτο σύμβολο του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού τομέα. Τίποτα δεν ήταν παράνομο. Τίποτα όμως δεν ήταν και ηθικό. Το περιοδικό Rolling Stone υποστήριζε πρόσφατα ότι από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία μεγάλη κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα στην οποία να μην είχε εμπλακεί η Goldman Sachs. Τα πραγματικά προβλήματα όμως ξεκινούν μετά τη δεκαετία του 80, όταν ένας Αμερικανός πρόεδρος ανοίγει τις πόρτες του Λευκού Οίκου στη Wall Street. Τον λένε Ρόναλντ Ρίγκαν, και αν θυμάστε, ήταν ο κύριος για τον οποίο οι Ραμόνς τραγουδούσαν το «Bonzo Goes to Pittsburgh». Βέβαια, είναι γραμμένο για μια επίσκεψη του Ρίγκαν σε νεκροταφείο που είχαν θαυτεί ναζιστές αξιωματικοί. Αλλά εμάς δεν μας πειράζει καθόλου. Γιατί εμείς έχουμε φτάσει στη δεκαετία του 90, όπου ύστερα από το άνοιγμα του Ρίγκαν στις αγορές, διευθυντικά στελέχη της Goldman Sachs έχουν αρχίσει να καταλαμβάνουν θέσεις κλειδιά στην αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Μάικλ Μουρ, ανεπαισθήτως έχει συντελεστεί ένα οικονομικό πραξικόπημα. Το κράτος δεν είναι πλέον μόνο ένα εργαλείο της οικονομικής ελίτ. Αποτελείται από την οικονομική ελίτ. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο οικονομικός αναλυτής David Rothkopf σε πρόσφατη συνέντευξή του.
Take the last four CEOs of Goldman Sachs. Henry Paulson.
Πάρτε για παράδειγμα τους τέσσερις τελευταίους διευθύνοντες συμβούλους της Goldman Sachs. Ο Χέρνι Πόλσον έγινε υπουργός οικονομικών, ο Στίβ Φρίντμαν έγινε βασικός σύμβουλος του Προέδρου Μπους για την οικονομία, ο Μπομπ Ρούμπιν έγινε και αυτός υπουργός οικονομικών και παλαιότερα ήταν βασικός σύμβουλος του Κλίντον. Ακόμη όμως και ο υπεύθυνος του Προεδρικού Γραφείου επί Μπους προερχόταν από την Goldman Sachs. Θα με ρωτήσετε, σημαίνει μήπως αυτό ότι η Goldman Sachs εκπροσωπεί το κακό? Όχι. Μήπως όμως σημαίνει ότι έχει τρομακτική επιρροή στην πολιτική που χαράσετε? Ναι.
an astonishing amount of influence over outcomes? Yes.
Τι σημαίνει όμως πρακτικά να γίνονται τα στελέχη της Goldman Sachs υπουργοί και σύμβουλοι της αμερικανικής κυβέρνησης? Η εταιρεία είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της φούσκας στην αμερικανική αγορά ακινήτων, η οποία πυροδότησε την παγκόσμια οικονομική κρίση. Και όταν η αμερικανική κυβέρνηση έπρεπε να λάβει ιστορικές αποφάσεις, βρέθηκε να έχει ως υπουργό οικονομικών τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Goldman Sachs, τον Henry Paulson. Τα εξηγούσε μιλώντας στον Michael Moore ο Αμερικανός ερευνητής Bill Black.
Ο υπουργός οικονομικών Paulson δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος μέσα στην Goldman Sachs. Ήταν αυτός που έπεισε την εταιρεία να αγοράσει τα τοξικά στοιχεία στην αγορά ακινήτων. Δημιούργησε λοιπόν πολλά προβλήματα στην εταιρεία. Ο ίδιος ο Paulson, όταν έγινε υπουργός οικονομικών, έφερε στην κυβέρνηση ανθρώπους της Goldman Sachs. Λογικά αυτή ήταν η τελευταία τους οποίους θα έπρεπε να συμβουλεύεται η κυβέρνηση. Και ξέρετε τι συμβουλές έδωσαν? Να χρησιμοποιούν τα χρήματα των φορολογούμενων για να σωθεί Goldman και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες.
Φυσικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάθε δικαίωμα να τοποθετούν στελέχη επιχειρήσεων σε όποια κυβερνητική θέση θέλουν. Το ερώτημα είναι άλλο. Θα μπορούσαν μήπως και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να τοποθετούν στελέχη αμερικανικών τραπεζών σε κρίσιμα οικονομικά πόστα? Υπάρχουν τόσο εξονημένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που θα μετέτρεπαν τις χώρες τους σε οικονομικά προτεκτοράτα? Ιστορίες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Yeah.
InfoWar συνέχεια. Όπου παρακολουθούμε την πορεία μιας τράπεζας που κατηγορείται για ορισμένες από τις μεγαλύτερες φούσκες και τα μεγαλύτερα σκάνδαλα του 20ου αιώνα. Μια τράπεζα τα στελέχη της οποίας καταλαμβάνουν όλος τυχαίως τα σημαντικότερα υπουργεία των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Συζητάμε για την Goldman Sachs. Πριν από περίπου 2 χρόνια, η γαλλική εφημερίδα Monde αποκάλυψε ότι η Goldman Sachs στρατολογεί στην Ευρώπη ανθρώπους της εξουσίας ήδη από το 1985. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, είτε οι υπάλληλοι της Αμερικανικής Τράπεζας καταλάμβαναν σημαντικά πόστα στα κλιμάκια των ευρωπαϊκών θεσμών, είτε οι Ευρωπαίοι Κομισάροι μεταπηδούσαν στην Goldman Sachs. Αν θυμάστε, είχαμε δώσει ορισμένα παραδείγματα και στην προηγούμενη εκπομπή. Ο Ευρωπαίος πρώην Επίτροπος Peter Sutherland, λόγου χάρη, πέρασε από την Κομισιόν, στην BP και στη συνέχεια και στην Goldman Sachs International. Η βασική του αρμοδιότητα όμως ήταν να καθορίσει τους όρους για τη λεγόμενη οικονομική διάσωση της Ιρλανδίας. Όπερμεθ ερμηνευόμενον την ολοκληρωτική υποδούλωση της χώρας στις απαιτήσεις των δανειστών της. Στο Λονδίνο είχαμε συναντήσει τον Λόρδο Γκρίφιθς, ο οποίος είχε διατελέσει και σύμβουλος της Μάργαρετ Θάτσερ. Όσο για τη Γερμανία, είχε τον Ότμαρ Ίσινγκ, άλλοτε στέλεχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και της γερμανικής Bundesbank. Η μεγάλη λατρεία της Goldman Sachs όμως ήταν η Ευρωπαίοι Επίτροποι, και ιδιαίτερα αυτοί που σχετίζονταν με θέματα ανταγωνισμού και εσωτερικής αγοράς. Γιατί μέσα από τις δύο αυτές επιτροπές προωθούσε άμεσα τα συμφέροντά της στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν είναι ίσως διόλου τυχαίο ότι η Goldman Sachs προσέγγισε τον Μάριο Μόντι το 1995, όταν ο Μπερλουσκόνη τον προώθησε στη θέση του Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς και στη συνέχεια τον όρισε Επίτροπο Ανταγωνισμού. Αυτό που κανένας φυσικά δεν θα μπορούσε να διανοηθεί πριν από μερικά χρόνια είναι ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, που έπεσε θύμα της Goldman Sachs, θα έπαιρνε ένα στέλεχος της τράπεζας για να το τοποθετήσει σε μία από τις πιο κρίσιμες θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Η κυβέρνηση Παπανδρέου όμως το έκανε. Τοποθέτησε ως Γενικό Διευθυντή στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους τον Πέτρο Χριστοδούλου, πρώην στέλεχος της Αμερικανικής Τράπεζας. Για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Χρεοκρατία» είχαμε ζητήσει για αυτή την περίπτωση τη γνώμη του ανθρώπου που αποκάλυψε το σκάνδαλο της Goldman Sachs σε σχέση με την Ελλάδα, του δημοσιογράφου Ζαν Κατερμέρ. Και όταν εξηγήσαμε στον άνθρωπο της Λιμπερασιόν την περίπτωση του Χρυσοδούλου, αυτός κόντεψε να πέσει από την καρέκλα του.
Embaucher quelqu'un qui était chez Goldman Sachs, pour moi, c'est comme embaucher un.
Το να προσλαμβάνεις κάποιον από την Goldman Sachs είναι σαν να προσλαμβάνεις έναν εγκληματία ή ένα ληστή τραπεζών για να φυλάξεις το σπίτι σου. Μπορεί να νομίζεις ότι επειδή γνωρίζει καλύτερα τους άλλους ληστές, θα προφυλάξει το σπίτι σου. Υπάρχει όμως πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος μια μέρα να εκμεταλλευτεί την απουσία σου και να πάρει τα πάντα. Τι θα μου εγγυηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός που πέρασε από την Goldman Sachs θα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τις ελληνικές υποθέσεις. Όταν ετοιμάζαμε φυσικά το ντοκιμαντέρ Τεπτόκραση, τέτοιου είδους ειδήσεις προκαλούσαν ακόμα αίσθηση. Γιατί κανένας δεν ήθελε τότε να πιστέψει ότι οι άνθρωποι της Goldman Sachs στην Ευρώπη θα έφταναν να γίνονται πρωθυπουργοί αλλά και πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Όταν ετοιμάζαμε φυσικά τον ντοκιμαντέρ Τεπτόκραση, τέτοιου είδους ειδήσεις προκαλούσαν ακόμη αίσθηση. Γιατί κανένας δεν ήθελε τότε να πιστέψει ότι οι άνθρωποι της Goldman Sachs στην Ευρώπη θα έφταναν να γίνονται πρωθυπουργοί αλλά και πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το τι ακριβώς συνέβη, το ξέρετε. Το δίκτυο Euronews όμως ανέλαβε να συνοψίσει τις εξελίξεις των δύο τελευταίων εβδομάδων.
Qu'est-ce que Mario Draghi, nouveau directeur de la Banque Centrale Européenne?
Τι κοινό έχει ο Μάριο Ντράγκη, ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με τον Λουκά Παπαδήμο, τον νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας, και τον Μάριο Μόντι, τον νέο πρόεδρο της Ιταλικής Κυβέρνησης? Και οι τρεις, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, δημιούργησαν στην Ευρώπη αυτό που στην Αμερική ονομάζεται κυβέρνηση Σάξ.
Πρώτος υπάλληλος της Αμερικανικής Τράπεζας ήταν φυσικά ο Μάριο Ντράγκη, άνθρωπος κλειδί για το σκάνδαλο της Goldman Sachs με την Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.
Mario Draghi, diplômé d'économie du Massachusetts Institute of Technology.
Ο Μάριο Ντράγκη, ο πτυχιούχος οικονομολόγος του MIT, αφού πέρασε από διαφορετικές θέσεις της Goldman Sachs, έγινε αντιπρόεδρος της τράπεζας στην Ευρώπη από το 2002 έως το 2005 και στη συνέχεια διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας. Κατήχε θέσεις κλειδιά για τις δραστηριότητες της Αμερικανικής Τράπεζας, η οποία εκείνη την εποχή πουλούσε τα περίφημα χρηματοπιστωτικά προϊόντα Schwab, με τα οποία τα κράτη έκρυβαν το δημόσιο χρέος τους. Ήταν η κίνηση με την οποία καμουφλάρισαν τους ελληνικούς λογαριασμούς.
Une manœuvre qui a permis de maquiller les comptes grecs.
Μετά τον Ντράγκη, ήρθε φυσικά η σειρά του νέου μη εκλεγμένου πρωθυπουργού της Ελλάδας. Ο Λούκας Παπαδήμος μπορεί να μην ήταν υπάλληλος της Goldman Sachs, αλλά ήξερε πολύ καλά τι συνέβαινε στο εσωτερικό της κυβέρνησης Σιμίτη, στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στους διαδρόμους της Ουάσιγκτον.
Lucas Papademos n'est pas étranger à cette opération financière.
Ο Λουκάς Παπαδήμος γνώρισε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να μην εργαζόταν για την Goldman Sachs, αλλά ήταν από το 1994 έως το 2002 πρόεδρος της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας. Μια θέση που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, πάντα με τη βοήθεια των μεθοδεύσεων της Αμερικανικής Τράπεζας.
En participant à la manœuvre de la banque américaine.
Και ύστερα ήρθε και ο επίσης μη εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ιταλίας, μια ακόμη παλιά καραβάνα της Goldman Sachs.
Mario Monti, lui, est bien un ancien de Goldman Sachs, diplômé.
Ο Μάριο Μόντι είναι από τους παλιούς φίλους της Goldman Sachs. Πτυχιούχος του Yale, έγινε πρώτα επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1994 έως το 2004 και στη συνέχεια έγινε διεθνής σύμβουλος της Goldman Sachs το 2005. Ο Μόντι, όπως και ο Παπαδήμος, γνώρισαν πολύ καλά τους μηχανισμούς που έχουν τεθεί σε λειτουργία. Η Goldman Sachs κατηγορείται για απάτη σε σειρά υποθέσεων, μεταξύ των οποίων η περίπτωση της Ελλάδας, αλλά και η υπόθεση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού ρίσκου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετοί αναρωτιούνται σήμερα ποια θα είναι η επιρροή αυτών των ανθρώπων που συνδέονται στενά με την κρίση και βρίσκονται ήδη επικεφαλής κυβερνήσεων ή ευρωπαϊκών θεσμών. Ποια συμφέροντα προωθούν, των πολιτών ή ορισμένων επιχειρηματικών κέντρων?
Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι γιατί η Goldman Sachs καίει τα στελέχη της. Μέχρι σήμερα, τα πρώην στελέχη της τράπεζας δρούσαν συνήθως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τι άλλαξε και αποφάσισαν να βγουν στο προσκήνιο, αναλαμβάνοντας ηγετικές θέσεις? Μία απάντηση θα μπορούσε να είναι αυτή που είχε δώσει και ο Μάικλ Μουρ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα οικονομικό πραξικόπημα. Για άλλους αναλυτές υπάρχει όμως και ένας ακόμη λόγος. Όπως εξηγούσε ο Στέφεν Φόλεϊ από τον Independent, η Goldman Sachs διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της ασφάλειες ύψους 2-3 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν κάποια από τις χώρες της περιφέρειας λοιπόν αποφάσισε να προχωρήσει σε παύση πληρωμών με δική της πρωτοβουλία, το κόστος για την τράπεζα θα ήταν διόλου αμεληταίο. Τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις όμως, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των δανειστών και ποτέ των πολιτών. Οι ιστορίες όμως για την Goldman Sachs, για το καλαμάρι Βαμπύρ, όπως την αποκαλούν οι χρηματιστές σε όλο τον κόσμο, δεν σταματούν εδώ. Γιατί ο τελευταίος που πλήρωσε ακριβά τις σχέσεις του μαζί της ήταν ένας δικτάτορας στη Λιβύη. Τον έλεγαν Μουαμάρ Καντάφη και θα πούμε δύο κουβεντούλες γι' αυτόν ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
was December the 6th, 1983. I was doing time for armed robbery. At 4 in the morning, I was sitting in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell.
There's a riot going on. Warden said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you're all gonna get the chair. Scarface Jones said it's too late to quit. Pass the dynamite, don't you give me any shit. There's a riot going on.
Εκπομπή Infowar, μέρος τελευταίο, όπου παρατηρούμε μια παράπλευρη ιστορία για την Goldman Sachs. Μια ιστορία που διαδραματίστηκε στη Λιβύη. Οκτωβρίου 2011, κατά τη διάρκεια συνέντευξη σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών λαμβάνει ένα μήνυμα στο κινητό της. Το επιτελείο της την ενημερώνει ότι ο δικτάτορας της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφη, είναι νεκρός. Και αυτή, ο άλλος Ιούλιος Κέζαρας, αναφωνεί «Ήλθον, είδον, πέθανε».
We came, we saw, he died.
Το γέλιο της Κλίντον συνδυάζει την αλαζονία από αυτό που ο Αντώνιο Νέγκρι θα αποκαλούσε αυτοκρατορία, αλλά και το πολιτισμικό επίπεδο μια σαπατημένη συζύγου από το Ιλινόης. Η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών, αν θυμάστε, είχε επισκεφθεί τη Λιβύη λίγα 24 ώρα νωρίτερα, δίνοντας ουσιαστικά το πράσινο φως στα στρατεύματα του ΝΑΤΟ να δώσουν τη χαριστική βολή σε έναν ακόμη πρώην συνεργάτη της Δύσης, το δικτάτορα της Λιβύης. Η Χίλαρη Κλίντον όμως δεν ήταν η μόνη κυρία που γελούσε για το γεγονός ότι το σώμα του ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους σέρνονταν αιμόφυρτο στους δρόμους. Πολύ πριν από την Κλίντον μπορούμε να υποθέσουμε ότι είχε γελάσει η κυρία Goldman Sachs. Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω στο 2003.
My fellow Americans, major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
Όταν ο George Bush ανακοίνωσε έστω και πρόωρα το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ το 2003, ο Μουαμάρ Καντάφη αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να υποταχθεί στην αυτοκρατορία. Ο παλαιποτέ οπαδός της επανάστασης του Νάσερ στην Αίγυπτο και του αραβικού εθνικισμού προσέφερε γη και είδωρ σε εταιρείες της Δύσης για να εξασφαλίσει την επιβίωσή του στη νέα τάξη πραγμάτων της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Και μία από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάστηκε ήταν η Goldman Sachs. Τα εξηγούσε πρόσφατα το δίκτυο Russia Today.
Long before the US led airstrikes against Libya's Muammar Gaddafi,
πολύ πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί εναντίον της Λιβύης του Καντάφη υπό την καθοδήγηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο δικτάτορας ήταν στενός οικονομικός φίλος με μία από τις πιο κερδοφόρες αμερικανικές τράπεζες το 2008. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Goldman Sachs είχε προσφέρει στον Καντάφη την ευκαιρία να πάρει τεράστιο τμήμα των μετοχών της. Το έκανε όμως μόνο όταν έχασε το 98% λιβικού κεφαλαίου, ύψους 1,3 δισεκατομμυρίου δολαρίων, που της είχαν δοθεί για επενδύσεις.
Μιλώντας στο Russia Today, ο Ross Baker προσπαθούσε να καταλάβει πώς το διάολο γίνεται να χάσεις το 98% μιας επένδυσης.
They lost a staggering percentage. I don't know how you lose 98% of something. It was.
Έχασαν ένα τεράστιο ποσοστό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να χάσει το 98% ενός ποσού. Είχαν ποντάρει σε options ευρωπαϊκών τραπεζών και επιχειρήσεων ενέργειας, οι μετοχές των οποίων βυθίστηκαν. Το βέβαιο είναι ότι Goldman Sachs άρχισε να αντιμετωπίζει τον Καντάφη σαν χρυσορυχείο. Saw a gold mine in Gaddafi.
Πολύ απλά, η Goldman Sachs, αφού έφαγε τα λεφτά των Λίβιων πολιτών, στη συνέχεια ζήτησε περισσότερα για να βγάλει τα σπασμένα. Μήπως αυτό δεν συμβαίνει όμως κάθε φορά που ένας εξονημένος ηγέτης και οι αυλικοί του αποφασίζουν να συνεργαστούν με τη συγκεκριμένη τράπεζα? Ο λογαριασμός του παράνομου ή του απεχθούς χρέους καταλήγει πάντα στους πολίτες. Και όπως φαίνεται, η Goldman Sachs δεν ήταν η μοναδική αμερικανική εταιρεία που είχε κάθε λόγο να εύχεται το βασανιστικό τέλος του Καντάφη. Ο Αμερικανός πολυδισεκατομμυριούχος Donald Trump εξηγούσε δημοσίως πως είχε κοροϊδέψει τον ηγέτη της Λιβύης. Πάντα με τις πλάτες μιας αυτοκρατορίας. Αυτή είναι όμως η μαγεία της συνεργασίας με την οικονομική ελίτ της αυτοκρατορίας. Εάν τους χρωστάς λεφτά, είναι πολύ πιθανό να βρεθείς σε ένα χαντάκι. Εάν σου χρωστάνε λεφτά, είναι πολύ πιθανό να βρεθείς σε ένα χαντάκι. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να σας θυμίσουμε ότι η ομάδα της Καταστρόικα, που εμπολής βρίσκεται πίσω και από αυτήν εδώ την εκπομπή, συνεχίζει τις αποστολές της για το νέο ντοκιμαντέρ. Την επόμενη εβδομάδα αναχωρούμε για τη Μόσχα και αμέσως μετά για το Παρίσι. Και αν θέλετε κι εσείς να βοηθήσετε σε αυτήν την προσπάθεια, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στη διεύθυνση katastroika.com. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρχαντη Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια και το The Press Project που μας φιλοξενεί στο σερβερ του, γεια σας και χαρά σας. Like a roller coaster, sweet.
around.